Izskatot grozījumus Rīgas noteikumos par braukšanas maksas atvieglojumiem galvaspilsētas sabiedriskajā transportā, lēmuma projekts paredzēja, ka bez maksas turpmāk varēs braukt arī studējošie bāriņi līdz 24 gadu vecumam, kā arī citas tehniskas lietas. Taču opozīcijas deputāti izmanto iespēju ierosināt papildu grozījumus, ka atlaides nepiemēro ārzemniekiem vai arī piemēro pēc Latvijas likuma, kas nosaka pensionēšanās vecumu. Piemēram, Nacionālās apvienības deputāte Ieva Holma ir izrēķinājusi, cik rīdziniekiem izmaksā ārvalstu pensionāru braucieni.
Ja tie visi ārvalstu pilsoņi, kas ir pieteikušies uz šo atlaižu saņemšanu, kuru skaits ir aptuveni pie 5000, ja visi izmantotu, tad, un droši vien varbūt arī izmantot, tad šādu summu aptuveni sastāda 3 miljonus eiro gadā no Rīgas pašvaldības budžeta. Līdz ar to varbūt viņiem būtu jālūdz finansiāla palīdzība no savas valsts, no pilsonības valsts, kuras viņi ir izvēlējušies. Bet nevis tas būtu jādara no tiem nodokļu maksātājiem, kas šobrīd šeit dzīvo strādā un paši vienlaicīgi nevar šīs te atlaides saņemt.
Diskusijas par ārvalstu pensionāru atrašanos privileģētākā situācijā domas sēdē raisīja nokaitētu gaisotni, kas izvērtās arī personiskos apvainojumos. Taču bija noprotams, ka opozīcijai vislielākās iebildes ir tieši pret Krievijas pensionāru bezmaksas braukšanu Rīgā. Jaunās konservatīvās partijas deputāte Juta Strīķe.
Nevienam nav saprotams, kāpēc tie 16% Latvijas strādājošo pensionāru maksā par braukšanu sabiedriskā transportā. A citu valsts pilsoņi, kuri bauda arī to valsts atvieglojumus un privilēģijas, neko nemaksā. Piemēram, Krievija neizdod citām valstīm savus pilsoņus. Nu, bija tāds uzņēmējs Miloš, viņam bija jāatrodas apcietinājumā. Viņš bija aizbraucis uz Peterburgu vai Maskavu, pieņēmis Krievijas pilsonību, un tāpēc Krievija viņu atsakās izdot. Viņš, acim redzot, drīz varēs pa brīvu braukt sabiedriskā transportā Rīgā.
Lai gan varas partijas Saskaņa un Godskalpot Rīgai bija kategoriski pret atlaižu atņemšanu tā sauktajiem jaunajiem ārvalstu pensionāriem, šo politisko spēku pārstāve Eižinija Aldermana izteicās, ka ierosinājums vismaz nākotnē būtu apdomājams.
Un neko nevajag sasteigt. Un jābūt precīzām atbildēm uz jautājumiem. Vai Rīga ir vienīgā tāda pašvaldība, kurai ir līdzīga lēmuma pieņemta attiecībā Latvijā, es domāju, uz pensionāriem? Vai, piemēram, tas netiks uztverts kā sabiedrības ceļošs moments, jo ir ļoti vienkārši kaut ko piešķirt, ir ļoti sarežģīti atņemt. Jāapzina riski un jāapzina iegūmi un taisnīgums.
Savukārt uzrunu karstumā pozīcijas partija deputāts Vjačeslavs Stepaņenko piedāvāja savu risinājumu taisnīguma ieviešanai.
Man arī ir tāds priekšlikums, tā kā es labprāt paturpinātu šos te davināšanas svētkus, ja, un padalītos ar savu ideju. Man liekas, ka šī problēma, diskriminācijas problēma atrisināma ļoti vienkārši. Samazinām valsti pensionēšanas vecumu līdz 55 gadiem un diskriminācija pazūd.
Pēc ilgām diskusijām opozīcijas taisnīguma priekšlikumi tomēr tika noraidīti. Piebildīšu, ka šis jautājums nonāca arī Saeimas darba kārtībā. Sociālo lietu komisija aicina vairākas atbildīgās ministrijas sagatavot atzinumus par ierosinājumu likuma izmaiņām, lai trešo valstu pilsoņiem nevarētu piešķirt braukšanas atvieglojumus sabiedriskajā transportā. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.